Ukanda watondo wakafunde Paulo le ashe Tesalonika. Tesalonika katondo itini katondo. Dimi Paulo, Silvano la Timoteo, mbafunde ashe chunda dambeta wida kisheso onya shongo, ndo wanji Yesu Kristo dalo sombo wa Tesalonika shate. Nyolongo lenganjika onya shongo la wola diwande. Shote kolo tasha onya shongolo sakashi che lo di kamboda kinyunyu che. Ndo sho hatonyo he la lombelo wa kisole onya shongo. Di kambo shote kolo tanyo ho la tondo kasheso onya shongo. Lo ho ne wako chanyu dieta wo lo sena lo seno la kinyu. Wo ho ne wele lo lango la kinyu lambo nye te o heto heto. Ndo wo ho ne wele etete ka kinyu lo konge. Leo wanji wa kiso Yesu Kristo. Ana lengo, shombe wakada onya shongo akanyo lange konde akanyo sone danyu njala wa kinde. Dikambo shota kanye woya lo sango lololo, ahapa kalete keteto, kokoto la wolo, la ekimanyelo kaidi muko lolo, ndolombe wa ololo solo kalo sango lone. Nyumbe wakalo ke wala kiso woho wa kiso, lati wa kinyu dololo wa kinyu. Nyunyaka yele enye lo ka kiso, ndo keneko wanji. Kaanga mbakanya sobe fula, nyunyaka longola oteketa wa onya shongo longeno ngeno washa edimu kololo. Okone, nyunyaka yonga enye lo le ambeta wiche walowo jawa Makedonia la wa Akaya. Dikambo malakanyu, kaka diangana oteketa wo wanji. Ahapa kalowo jawa Makedonia la wakaya utu. Kukula huleche. Maka diangana lo sangula dieta oda kinyule wonya shongo. Lawo, shoke malo humba wa mbo diteketa tu. Ato che we kolo kondola woho ne wakanya tolongola la makata ila kanyu. Ndo woho wakanya kimo dikishi. Da kadimo ochale onya shongo, da mbukambe, nde onya shongo la sena, ndo la mete. Nyunye kolo konga, da onande yeso, nja omalo olongo, onande la kando olola omalo nyoyi, ndo la tohandola omalo kele ka onya shongo kayaye. Tesalonika katondo itinika hende. Ana lengo. Kanya membe wakolo lo nyate, aho ya yamba kata ilenyu. Kanyumbe wakato nyate, aya yemeja, wakato tenge, ndo wakato henya henya lo somba wa Filipo. Koko kangambaki wekamu uwa wolo, unya shongo akato sha wolo wanyewo ya lukumulo lolo, lo malende. Dikambo kenekala kasato, to hatoye omalo munga kanga omala kambo wa mindo, ndo sho hatone da kesa kango utotoy. Koko shiche, sho tegetaka oko walanga onya shongo, dikambo nde akateta wo, konde akato kekechia lukumula kinde lolo lolanya. Sho ahato mbona sho ngenya ngenya, koko onya shongo la sedinga ato kanyita kiso, kayanga sho ngenya ngenya. Kanyumbe waka ololo nyate, shoko kesa ponjo ndo koto, ndole tereta wakiso, shoko munga ndo ko la lokanyi la konja akuta, onya shongonda ame otokena. Ongi nyu, ongi ato akina, shoko mona da kango ototo yito tombola. La makiso atoma mewa Kristo, taka koke nya heme, koko shota kiki oko watoko keka wale wa umoto anande. Umawo langola kisole enyu, shota kalange nyo sha ahapa kalukumu lololo, lomale onya shongolo to, koko ndolo seno la kiso hita, dikambo shota kaleke nyo langa. Ana lengo, kanya membu hoka woho wakata kambe, ndo wakata diene la wolombelo wefula. La makate woya lo sango lolo lo male wonya shongo. Shotaka kambaka ochoko ocho ya nyoko ya nyi. Daha sho njosena lodi bengadi oto. Wohoa showa sena la nyu. Nyu ambetawi. Waki wa peko. Walo sembwe ndo wahale komo. Nyumbe wakada shotaka che omomo wale nyu. Wohoa tocheka ombuchi anande. Shotaka nyola ke da nyu keketala. Taka nyotete da nyusena woho walanga wonya shongo. Ndela nyolomba da nyu konja dihole lojole la da akinde. Ndo lolukumu la akinde. Shote kolo tasha wonya shongo lo saka omalo dikambo dikina ne. La makata nye woyo teketa wa wonya shongo. Nyunyaka woke. Ndo nyako olongo la ahoko teketa woto koto. Kuko uko teketa wa wonya shongo. Kwa shoko akombe wo. Onko ne, vowe kolo kambale nyu, nyu anewe tao. Anale ngo, nyu nya kenyi akamba ako wame wa kenyi achunda wambe tawi wa onya shongo. Ndo we tao Yesu Kristo walo woja wa Yudaya. Ase kanyu, wakanyo henya henya uko uhone, waka henya henya ase Yuda achunda wambe tawi ane. Walowo jawa Yudaya, vwa kwa ne, baka yake uwanji Yesu, la ambuchi wa unya shongo, ndo vwa mbaka to henya henya. Vwa hawa ngenya ngenya unya shongo, ndo vwa weko atoni wa to che. Vwa weko lo keketala, la to shimba dambe woyale asewe ja lo sango la eko. Onko onela adiko wa munga, yambo wo chaka. Vowe kolota hatanya munga kina. Koko kalo komelo. Keleka unya shongo kamemba koma le waonde kambo koma. Hesho analengo. La kata kakitona la nyu ayatoshi. Aha kakitona yone tambo ohane. Koko yato homa na kato ko la ko. Shotaka kombola ka danyomo nyena. Kutaka cheche da komale nyu. Shotaka lange kalola la kanyu. Dimi polo so. Lambo hemba. Ayambala lambala. Koko satana ekolo tekame. Dikambo wa hato akina. Koko pakale nyu ako kele dikongelo da akiso. Ongeno ngeno wa akiso. Ndo jembe telo yo chumba. Yoko kiso njofuna la tondo ko wanji wa kiso Yeso la mokondo ya. Ka amete nyo akombele ufunu wa kiso la ongeno ngeno wa kiso. Tesalonika katondo itinika sato. Onko onela ma kiso ko oko kambi kiketo. Shotaka teda chame chikala lo somba wa atene. Ko sho. Taka nyotome ona angeso Timoteo la kambala so kame lodi kamboda unya shongo lombe uya lukumula ololo la Kristo. Shotako otome dande nyolaka ndo nyo keke chalo deta wada akinyu. Kele ndo okomo wale nyu la ame ndande asuyane atokomo ke otema. Kanyo amembe wakadashu iwa woho onewe kola kambo wakalongo sola unye shongo da shomena. Dikambo lama kiso teke la nyu. Shota katanye woisha da sho tayo henya henyama. Doda komba kachama woho one wade wa nyu ololo. Umaloko lama kimiko kokala nyomu tete manala kongeka kokongecho. Dimila katome Timoteo datewa nganewele deta wada akinyu. Dimila koke woma tekana diabolo ondo nyohemba kolo tumula kiso njonga anyanya. Koka akiane la mambo kalo la Timoteo male nyu. Nde amboyoto shasango ye lolo lo keneke indana deta wo ndolo langola akinyu. Nde akato teda chiche, nyunye kolo tokanyia lalo lango, ndo nye kolo kombo la tena, oko wakombo la sonyena. Oko nana lengo, omale nyu mbagata keketa lalo nyangu ndola humbo wa kisoche doko dieta oda kinyu mbagato kekeche etema ka kiane shote kolo sena dikambo nyunyambo shikike dachikala kamelo wanji lo sakala kona le so la mboka onya shongo lo dikambo da kinyu omalongenongeno neche wangena ngena sho la tondo ka kinde lo dikambo da kinyu uchoko cho ya nyoko yanyi shote kolombo lomba lo heto heto diaka nandeta okada sho menana la nyu dungila dungi ndoko cha keneka kahumba ma lo deta oda kinyu onya shongonda melele sheso la wanji wa kiso yeso watolongo semboka oyale nyu kele katenyi la menana la nyu wanji anyomo fuja lolango lala asanyu ndola asanyu la to akina che ndo alokonya okolo lango la nyu kaso okone nde ayo nyu keke chetema kola mayo yo wanji wa kiso yeso ndela neche wele wa kinde nyuka nyonge ato amemakana ndo akokelela tondoka onya shongo sheso. Tesalonika katondo etinyika nei. La sho analengo umale sho nyunya keke ngane wele la jamungalo ke wala kinyu dange nyangenya onya shongo. Kumete nyo sena okona ako. Koko kakiane shuta munyolo mbando tamunyo senga senga lukombolo wanji yeso shate. Nyonyo mole kasena woho wadimena wole ki wohanyu wa sena waka kiane. Dikambo ka nyumbe waka akambo wakata nyola kanye womale wanji yeso. Hekene kalanga unya shongo tokene. Nyonge ato wame makana ndonyo kimo monanyi. Oto chela le nyu ewe chuka wadi, dende sena lande woho wa memakana la wanja sha nemo. Ndo aha la shumu shumu kaka mbo wakolo, uko asewe jane wa heye onya shungu. Lodi kambo ne, aha ndo koto njo chunja ona angeso kanga mbo komia. Shota mbo onyo teka dyo eja, ndo tambo onyo hemola kadia, uwanji ayo shane wachamunga ya ngane dilanya. Dikambonya shongo koteta da shonjo sena lolo mindo mindo. Koko da shonjo sena oko ato amemakana. Umaloko kele onela tona olakanyelo one. Aho toka tonande koko onya shongo lanyo shedimu kakinde kololo. Lodi kambo dalo lango lasa otolo onango lalo dieta wo. Nyuke mando okolo uhomba wavonyo funde edyo. Dikambo nyame nyakewe omale onya shongo. Woha akona wenyu ladia nangana la asanyu. Okona akombe nyulo chandole anangesho che walo oja woto ndo wa Makedonia. Kukwana lengo. Shutambu nyolomba danyu nyomole kacha okona ako. Nyoke ketale la sena alo wola di. Otoloto asembone la kambo wa kinde, ndo aje wolo dende konjaka keneka nde senaka oko woho wakata nyolombe. Oko one anewele kema aseka Kristo wa yonyole mia, ko hanyoto senaka angalo dibenga doto otoy. Ana alengo, shonanga kada nyumbe wa kenekele solo lo di kambo de anewa mbovo. Kele tanyo chuchu malake oko ato akina ane wahando oko la dikongelo. Shoke neke ta woso koshate. Yesho akavundo akolo. Wuhako wame shombe ta woka da unya shongo ayolo la kame la yesho. Ane waweta woko wakavu. Dikambo malo la kanyelo wo wanji. Shota mbonyo te shate. Shwa anewa yonga lalo seno la mayo ya owanji. Hatote eta tondoka anewa kavu. Wayoka ombeka duido mochi wale akenjwa unya shongo waweke ndopunge kaonya shongo ko wanji ayo holo ndame o malolungu ane wa yovo la dieta wole kristo mayolo tondo lo kongosho ane wa yonga la loseno lo lushilako tayo dia makame la wo lo wange dato homana lo wanji lolowa ko okone tayo tonga ka lo wanji ponjo okone o malete keteso nyota keke chanaka la sanu Tesalonika katondo itinika tanu analengo nyundo kolo homba wavonyo funde da yenyala tena da yochama kambwane dikamunya membe wakadi menada lo shilo wanjila yo ya la shashimuya woho watoya ka ovilati wocho lama yota tovwate chee ko wola di ndondo ko wale la wakango kayo wamba medito voha woto hando ayonga oko kanji kalono leo moto la yangambota koko nyuana lengo nyuke malojima kolo shiro nela tonyo kumeke oko kanga ovi dikamonyu chenye ko anawo sase la wayanyi shoke mana wocho kanga wa ujima okone sho hatoko kenda la joya baku ukato akina kokoto shungu kalake ndoto sene lo yediko ya koka dikambwane wala la jo locho kalalawo ndo ane wa jo wanu locho ka jowo koko shote ko ana wayanyi kote ko la dasena lo yediko ya koka tolote dietawo la lolango oko engawo ndo tolote di kongelo jayeko oko lo fule dikambo nyashongo ko tofunde done toyo kamekele koko da shoko njayeko omale owanji wakiso Yesu Kristo dikambo Kristo akatovwe kele oyadi sho la loseno oyadi tambo kame omalonya katoyembe sena lande la mokondo ya onde katoyo sene okone nyola kanake donyo keke chanake temala asanyu uhongo wenyu locha analengo shotambo nyolomba danyumenya ane wakambala ati wakinyu ane wakasha owanjilo tumu la vonyolombola ndo wavo nyola kanya nyose na kelawo nyawasha nemoda mete ndo nyawa enyalo langole fula lokoko wole mu wakambawo kanyose na kila wola dila asanyu analengo tamu nyolomba da nyumbe wola akanga wanende anewoka woma nyake kecha nokimanyia akanga wehodu nyonge lalotucha le atoche tanyena ke oto akalo ya kolo lokolo koko nyache nyoyange da nyu tachaka ololo la sanyundo ochale atoche nyota onga kashichelo ngeno ngeno nyotete malela nomba ka onya shongo lodi kamboche nyosha ke onya shongo lo saka kesho kanyolomba onya shongo lolo seno la kinyu nyula Yesu Kristo tanye kameke dimukololo lolutumula kinde tanyonyola ke akambo wambuchi wa onya shongo kukonyose dingole akambo che konyu kimeka kenekele ololo nyangane lawe hoche wakambo wakolo onya shongo la shana waladi ndendame anyokomya mete ato wakinde hita anyombe letondo wakinyuche loyimba lolomu lo demba nyoyale ahala diwadi lo shila yoya owanji wakiso Yesu Kristo onela nyeta ayo dikocha dikamonde ko kango kolamu analengo nyolomba ke onya shongo ndo dikambo da kiso nyosha na ngesho che moyo lumba kumbate okoto la kumbate onangu la monyo senga senga lulo kombolo wanji He kanyadia ukandonele anange soche. Nganjiko wanjiwaki so Yesu Kristo kongela nyu.